Hei, mun nimi on Heidi Kuitunen ja mä aion puhua tällä videolla tieteellisten tekstien rakentamisesta ja rakenteista. Ja ihan ensimmäisenä aion vähän miettiä sitä, että miksi nämä tyypilliset rakenteet on tieteellisissä teksteissä tärkeitä ja sitten vähän esittelen semmoista hyvin tyypillistä rakennetta. Ja sitten vielä muutamia varauksia siihen, että milloin se ehkä toimii ja milloin ei. Eli mitä tieteellisten tekstien rakenteessa on hyvä huomioida? No, kannattaa muistaa, että tieteelliset tekstit on rakenteeltaan konventionaalisia, eli asioiden esittämisjärjestys on varsin vakiintunut. Tässä voi kuitenkin olla semmoisia kulttuurisidonnaisia ja tieteenalakohtaisia ominaispiirteitä, joihin kohta vähän palaan enemmän. Tieteellisiä tekstejä luetaan usein silmäillen, joten tämmöinen tunnistettava rakenne palvelee tiedon paikantamista tekstissä. Meidän on siis helpompi löytää niitä meidän tarvitsemia tietoja tieteellisistä artikkeleista, kun niillä on sellainen tyypillinen rakenne. Ja myös kirjoittajaa totta kai helpottaa, kun tietää, minkälaisia osioita siinä tieteellisessä tekstissä on ja mitä tietoa ne tyypillisesti sitten sisältää. Eli nämä konventiot helpottaa vuorovaikutusta. Ja jos sitten taas siitä tyypillisestä rakenteesta perustellusti poiketaan, niin sitten se tekstin etenemislogiikka on hyvä avata lukijalle siinä tekstin alkupuolella. Ja tämmöisiäkin tilanteita voi kyllä tulla vastaan. Mutta se, että hyvä muistaa, että lukijan kannalta hän tietää, mitä tietoa mistäkin tekstin osasta löytyy, ja kirjoittajan kannalta, miten jäsentelen sen sisällön tekstiin. No, tieteellisen tekstin tyypillinen rakenne, se varsinkin artikkeleissa, on tämmöinen IMRD-lyhenteellä kuvattu rakenne. Ja nämä kirjaimet tulee tämmöisistä sanoista kuin introduction, methods, results ja discussion. Ja tähän taulukkoon mä oon ottanut sitten ihan nämä, että mitä nämä osiot on, mitä ne on suomeksi ja mitä sitten niistä osioista pitäisi löytyä tai mikä sen tekstin osan tehtävä on. No, jos mennään ihan ensimmäisenä tuohon johdantoon, niin se on tosi tärkeä osa siinä tieteellisessä tekstissä. Siinä ikään kuin myydään se teksti lukijalle. Johdatellaan lukija siihen tekstin aiheeseen ja viritetään myöskin se kiinnostus, että lukija jatkaa sitä lukemista. Ja siinä myöskin ilmaistaan se tekstin tavoite tai tutkimuskysymys, eli mihin tekstissä on tarkoitus vastata. Ja samalla kytketään sitten se tutkimus myöskin aikaisempaan tutkimukseen ja teorioihin, käsitteisiin. Eli taustotetaan sitä omaa tutkimusta esimerkiksi vaikka määrittelemällä näitä keskeisiä käsitteitä tai nimeämällä sellaisia teorioita, joihin sitten aiotaan viitata. Joskus se johdanto-osio voi pitää sisällään myöskin semmoisen ihan kirjallisuuskatsauksen, jossa käydään läpi sitä, että mitä kaikkea tutkimusta siitä aihepiiristä on aikaisemmin tehty. No, sitten on tämä Materials and Methods-osio, joskus pelkästään Methods, mutta siinä on tarkoituksena siis kuvata sitä, miten tutkimus on toteutettu. Ja se on monesti aika tiivis osio, ja tämän perusteella ei välttämättä ole aina ihan helppo tietää sitä, miten se tutkimus käytännössä on toteutettu, mutta siinä pitäisi kuvata nämä käytetyt aineistot, mitä kaikkea se on pitänyt sisällään, miten se aineisto on kerätty, miten sitä aineistoa on sitten analysoitu ja miten se tutkimusprosessi on sille pääpiirteissään edennyt. Eli ne on hyvin, hyvin tiiviisti yleensä kerrottu ja näitä voi sitten katsella sieltä oman alan artikkeleista, että minkälaisia nämä metodiosiot on. No, sitten on se results-osio, tulokset, joka sitten niin kuin esittää ihan niitä tuloksia, mitä ollaan saatu analyysien perusteella. Ja tässä on oikeastaan semmoinen niin kuin tyypillisempi tapa, että tässä osiossa esitetään ihan pelkästään ne tutkimustulokset, yleensä tutkimuskysymys kerrallaan, ja siinä havainnollistamisessa sitten voidaan käyttää ja kokoamisessa voidaan käyttää esimerkiksi taulukoita, kuvioita, sitten ihan niin kuin tekstinä kertoa tai esittää myöskin mahdollisesti jotakin aineistoesimerkkejä ja tämmöisiä. Niin siinä siis ihan kootaan ne, että mitä ollaan sen tutkimuksen perusteella saatu tuloksiksi. Ja sitten tässä discussion-osiossa, joka joissakin artikkeleissa on se viimeinen osio, niin siinä sitten tulkitaan tutkimustuloksia ja niiden merkitystä ihan suhteessa myöskin siihen aikaisempaan tutkimustietoon, että mitä siitä aiheesta tiedetään. Ja myöskin sit voidaan esittää johtopäätöksiä. Mutta sitten myöskin tuodaan esille sitä tutkimuksen ja tiedon sovellettavuutta. Et esimerkiksi jos siinä tutkimuksessa on ollut jotakin sellaisia rajoitteita, jotka on vaikuttanut sit siihen, että miten esimerkiksi pystyy niitä tuloksia vaikka yleistämään tai siirtämään, niin tällaisia asioita mainitaan sit siinä discussion-osiossa. Ja sitten tässä voidaan osoittaa myöskin semmoisia jatkotutkimustarpeita, että mikä jäi tavallaan vielä auki tässä tutkimuksessa tai minkälaisia kysymyksiä ehkä heräsi sitten lisää. Joissakin tutkimuksissa saattaa olla tai tutkimusartikkeleissa olla sitten erikseen vielä tämmöinen conclusions-osio, jossa sitten niin kuin tavallaan esitetään niitä semmoisia johtopäätöksiä tai suosituksia niin kuin sen kyseisen tutkimuksen perusteella. No, mikä vaikuttaa sitten siihen rakenteeseen, minkälainen siihen tutkimuksen raportoimiseen valitaan? Eli ihan ne tieteenalan perinteet, sitten se, minkälainen tutkimusstrategia on käytössä ja minkälaisia metodeja käytetään, niin ne vaikuttaa siihen, että minkälainen rakenne sitten siihen tekstiin kannattaa hahmotella. Ja siinä toki sitten omat opintosuunnan ohjeet on myöskin suureksi avuksi. Ja tämä IMRD-rakenne eri sovelluksineen on hyvin yleinen, ja sitä sovelletaan monen tyyppisten tutkimusten raportointiin. Et joskus ehkä sanotaan, että se sopii paremmin tämmöisten niin kuin määrällisten tutkimusten raportointiin, mutta se on niin laajalle levinnyt, että kyllä sitä näkee myöskin laadullisten tutkimusten raportoinnissa. Mutta kannattaa aina ottaa huomioon just se, että ihan kaikilla aloilla ja kaiken tyyppisissä tutkimuksissa se semmoinen IMRD-rakenne ei ehkä annakaan sitten oikeutta ihan sille semmoiselle argumentaation rakentamiselle, jossa se kirjoittajan oma analyysi ja aikaisemmin tutkittu tieto on tosi tiiviissä vuoropuhelussa keskenään. Eli silloin tavallaan on syytä ehkä valita semmoinen vähän vapaampi rakenne, ja niitäkin on. Mutta esimerkiksi vaikka historian tutkimus tai filosofinen tutkimus tai tämmöinen niinku antropologinen lähestymistapa siinä tutkimuksessa voi olla sellainen, että tämmöinen niin kuin, tavallaan vähän niin kuin laatikko malli siinä, että on kullekin sisällölle niin kuin eri osionsa, niin se ei välttämättä sitten olekaan aina se kaikista paras tapa raportoida näiden alojen tutkimuksia. Mutta siihen saa kyllä paljon apua siitä, että lukee ihan niitä oman alan tieteellisiä julkaisuja ja tutustuu niihin. Tässä on sitten tämmöisiä niin kuin tutkielman rakenteen vaihtoehtoja. Ja tämä on nimenomaan nyt siitä näkökulmasta, mitä äsken puhuin, että mikä siinä niin kuin korostuu, mitkä asiat voisi olla sitten sellaisia, jotka vaikuttaa siihen rakenteeseen. No, tämmöisiä yhteisiä osia oikeastaan kaikille tutkielmille on se, että siellä on nimiä, sivuja, löytyy tiivistelmä ja mahdollisesti voi olla esipuhettakin ja sitten sisällysluettelo. Mutta sitten alkaakin se semmoinen valinta siinä, että millä tavalla se tutkielma sitten rakentuu. Ja siinä tosiaan ne oman alan tutkimusperinteet ja tavallaan ne tyypilliset tavat tehdä sitä tutkimusta vähän vaikuttaa siihen, että minkälainen myöskin se tutkielman rakenne on. Eli jos halutaan niin kuin korostaa tavallaan sitä, että on se semmoinen selkeä tutkimusprosessi, jossa on sitten niin kuin nimettävissä ihan se, että on joku tietty teoreettinen tausta, pystytään sen perusteella rakentamaan hypoteeseja ja sitten on aineiston keruuvaihe ja sitten tutkitaan sitä tietyin menetelmin ja saadaan sitten tiettyjä tuloksia, niin silloin sopii tosi hyvin tämä tämmöinen niin kuin IMRD-pohjainen ratkaisu, eli että on johdantoteoreettinen tausta, tutkimuskysymykset, aineisto ja menetelmät, tulokset ja pohdinta. Mutta sitten jos on enemmän sen tyyppistä se tutkimus, että siinä onkin sitten tavallaan, että ollaan hyvin paljon niiden aineistojen kanssa tekemisissä ja sitten on ehkä laaja semmoinen teoreettinen tausta myöskin siellä taustalla, johon peilataan sitten niitä uusia löydöksiä, niin sitten sitä voi korostaa tämmöisellä enemmän vähän niin kuin kolmiosaisella rakenteella, että on ensin semmoinen laaja johdanto, joka pitää myös sisällään sitten nämä tämmöiset niin kuin aineiston ja menetelmien esittelyn, ja sitten on ne käsittelyluvut, jossa sitten on vuoropuhelussa se oma analyysi ja sitten se teoreettisen taustan käsittely, ja sitten vielä lopuksi tuo pohdinta. Ja sitten tietenkin semmoisena loppuosina siellä tutkielmassa yleensä on lähdeluettelo ja liitteet. Tässä vielä semmoisena vähän niin kuin koosteena tämmöinen tieteellisen tekstin perusrakenne. Eli kirjoititpa melkeinpä mitä oppimistehtävää tahansa, niin voi noudatella silleen tämmöistä rakennetta, että ensin on tietenkin otsikko, sitten on jonkinlainen tämmöinen aloitusosio. Se voi tietenkin sen tekstin laajuudesta riippuen olla ihan vaan vaikka yhden kappaleen mittainen tai sitten vähän pitempi. Mutta missä kerrotaan, että mistä siinä tekstissä on kysymys ja johdatellaan lukija siihen aiheeseen, mitä hänen tarvitsee tietää, jotta hän voi ymmärtää sitä sinun argumentaatiota. Ja sitten on se käsittelyosa, joka käsittelee sitten tekstin aihetta niin joku osa-alue tai näkökulma kerrallaan sen valitun rajauksen mukaisesti. Ja sitten vielä on hyvä muistaa, että siellä lopussa olisi tämmöinen lopetusosio, joka myöskin sen tekstin laajuuden perusteella tai siitä johtuen voi olla sitten tämmöinen lyhyempi tai laajempi. Mutta siinä muodostetaan synteesi. Siitä edellä sanotusta esitetään ehkä jotakin johtopäätöksiä tai osoitetaan vaikka niitä jatkotutkimusehdotuksia. Eli tämmöinen on se tieteellisen tekstin perusrakenne. Ja hyvin tärkeää on jotenkin ajatella sitä aloituksen ja lopetuksen yhteyttä. Eli sitä, että kun siellä alussa luvataan käsitellä jotakin, niin sitten siellä lopussa niin kuin palataan siihen ja ikään kuin ne avoimet kysymykset suljetaan ja niihin tulee se semmoinen vastaus, että mitä nyt tässä tekstissä saatiin sitten aikaan. Niin nämä on tämmöisiä alustavia ajatuksia nyt tästä tieteellisten tekstien rakenteista. Ja näihin tietenkin voi uppoutua sitten paljon tarkemmin lukemalla niitä oman alan erilaisia ohjeistuksia ja myöskin sitten artikkeleita ja opinnäytteitä ja erilaisia tekstejä, jotta ymmärtää, miten ne tekstit toimii.